știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte ca și obiectiv pentru noi, întâlnirea episcopilor anglicani și catolici pentru intensificarea colaborării. Acesta este primul subiect. Iar cel de-al doilea ne aduce în prim plan elenismul etnic, iată o nouă religie în Grecia, ne este anunțat cumva sub titlu mare de către Eliza Vlădescu de la Semnele Timpului. Vom comenta și acest subiect. Deocamdată să ne concentrăm atenția asupra acestei întâlniri a episcopilor anglicani și catolici pentru intensificarea colaborării. Liderii catolici și anglicani din Marea Britanie au vorbit despre legătura frățească puternică stabilită între ei la finalul unei întâlniri care a avut loc între 16 și 17 ianuarie la Leicester.
Dezbaterile acestea, dialogul interconfesional este parte din efortul ecumenic și între anglicani și catolici se poartă discuții de undeva de până 1960 și ceva, când după Vatican II, Biserica Romano-Catolică și-a deschis porțile, până atunci se închisese într-o fortăreață gândind că trebuie să rămână neafectată de secularism și de mișcările naționale. Dar după Vatican II, la finalul anilor 65, se întâmplă că se intensifică dialogul acesta, se deschid porțile pentru dialogul interconfesional și dintr-o biserică ce era oponenta ecumenismului devine un promotor al dialogului interconfesional. Biserica Romano-Catolică începe dialogul, bineînțeles, cu bisericile apropiate, cele care sunt, din punct de vedere ideologic, cât mai apropiate, și Biserica Anglicană este una dintre aceste biserici.
În cadrul întâlnirii la care au participat 27 de episcopi catolici și 27 de episcopi anglicani, liderii religioși și-au exprimat angajamentul pentru continuarea dialogului și au susținut că această conferință a dovedit, cităm, cât de departe am ajuns în discuțiile noastre fraterne din ultimii 50 de ani.
Dialogul acesta urmărește punctarea elementelor comune. Anglicanii, reamintesc pentru radioascultători, sunt catolici despărțiți de Roma în secolul al XVI-lea, dar inițiativa a fost la nivel de conducere seculară din partea regelui din vremea de atunci. Nu vorbim, Henric al VIII-lea avea un interes personal de a primi dispense pentru a doua căsătorie și în contextul acesta a gândit că dacă ar deveni șeful bisericii, lucrul ăsta s-ar putea. Și despărțirea de Roma nu a avut baze ideologice profunde. Ulterior, anglicanismul, într-adevăr, a trecut printr-o serie de reformări sub influența calvină, să zicem, și ajunge că astăzi anglicanismul să cunoască cumva recunoaștere ca fiind biserică protestantă. Dar este dintre bisericile protestante cea mai apropiată, chiar mai apropiată decât luteranismul de catolicism.
Vorbim despre întâlnirea episcopilor anglicani și catolici pentru intensificarea colaborării. Continuăm să cităm din declarațiile date presei. Avem o legătură puternică, avem de-a face cu aceleași probleme pe care trebuie să continuăm să le abordăm în modurile noastre diferite și să ne sprijinim reciproc în dragostea noastră față de Hristos și turma sa. Da? Se insistă că cele două biserici au foarte multe lucruri în comun.
Într-adevăr.
Și călătoresc împreună în această dramă a răscumpărării.
Au elemente teologice comune, de la aspectele care țin de înțelegerea Bibliei, rolul tradiției, cultul marian și o mulțime de alte aspecte. Dar ceea ce mi-atrage atenția este faptul că printre anglicani a început să se strecoare ideea aceasta că recunoașterea primatului episcopului de Roma nu ar fi o încălcare a identității anglicane, ci dimpotrivă ar fi tocmai o recunoaștere a identității, și anume reîntoarcerea de unde s-a plecat. Într-un cadru informal, în vara anului 2002, se întâmpla că episcopul din vremea de atunci, George Carey, de Canterbury, îl numea pe Ioan Paul al II-lea liderul spiritual al întregii creștinătăți. Ulterior, au fost mai multe inițiative în dialogul acesta, în cadrul comisiei, și printre acestea se discută despre unitatea în recunoașterea primatului papal. Unii dintre anglicani s-au scandalizat, dar într-adevăr există orientarea aceasta. Citez în documentul emis de către Comisia de Dialog, un document numit Crescând împreună în unitate și misiune, se spune: facem apel către anglicani și romano-catolici să exploreze împreună lucrarea episcopului de Roma cu scopul de a asista comunitățile noastre către comuniune bisericească deplină. Adică să ne întoarcem de unde am plecat. Am combătut autoritatea episcopului de Roma, unitatea se reface recunoscând acum. Și într-adevăr, la nivelul comuniunii anglicane, dacă ar fi să votezi un om care să fie reprezentantul creștinismului, în urma unor sondaje a reieșit faptul că anglicanii ar vota papa.
În 16 și 17 ianuarie, în Marea Britanie, a avut loc o întâlnire între liderii catolici și anglicani și au vorbit despre legătura frățească puternică stabilită dintre ei. Subiectele abordate au fost foarte variate, de la oportunitățile unei colaborări mai apropiate la nivel regional și național, la declarația emisă de cea de-a treia Comisie Internațională Anglicano-Romano-Catolică, care examinează principiile teologice comune ale celor două biserici, dar și diferențele dintre ele. Despre ce este vorba mai exact?
Dialogul se bazează pe aspectele comune ce țin la nivel teologic, și anume înțelegerea cu privire la Biblie, împărtășanie, credința creștină comună vis-a-vis de episcopat și autoritatea episcopală. În contextul acesta apare și discuția cu privire la primatul papal. Cu siguranță că sunt și capitole ce abordează aspectele diferite, modul de organizare, bisericile, cum sunt ele administrate, atât cele locale cât și ierarhia bisericească, dar în contextul dialogului se pun bazele unei uniri, mai întâi o unire informală în baza dialogului, ce unire ar putea să fie cumva fructificată printr-o unire formală. Lucrul acesta să nu ne așteptăm să se întâmple peste an, pentru că sunt multe voci care au spus, am fost dispărsiți peste 400 de ani, și să nu ne așteptăm ca acum să facem ceea ce secolele au realizat prin despărțirea aceasta. Dar atitudinea pro-ecumenică este observată, și ceea ce mi-atrage atenția este aspectul acesta de recunoaștere a primatului papal în contextul dialogului între anglicani și catolici.
Că despre comisia aceasta, ea a fost înființată în urma întâlnirii istorice dintre Papa Paul al IV-lea și episcopul anglican Michael Ramsay în 1966, și a publicat un an mai târziu primul său document despre înțelegerea doctrinei Euharistiei în cele două biserici.
Da, cum spuneam, după Vatican II, porțile s-au deschis către dialog și Biserica Anglicană e printre primele biserici cu care s-a inițiat un astfel de dialog între romano-catolici și anglicani. Ulterior, romano-catolicii vor purta dialoguri cu luterani, cu metodiștii, cu alte ramuri din sânul protestantismul istoric, iar toate acestea pentru că orientarea de deschidere viza într-o tendință defensivă, totul se transformă într-un promotor al ecumenismului, dar Biserica Română-Catolică să rămână pe val și să fie cea care să coordoneze cumva inițiativele acestea de dialog interconfesional.
Această comisie cu un background istoric foarte important publică în 2 iulie 2018 un raport care prezintă argumentele în favoarea Comuniunii Bisericești, care este, cităm, înrădăcinată în cuvânt, împărtășanie, credință creștină comună și episcopat, și reclamă curajul de a ne privi sincer și de a învăța de la celălalt.
Cu siguranță că sunt elemente comune, spuneam că Biserica Anglicană, numită Episcopalian în Australia, în Scoția, în America de Nord, are multe elemente comune cu Biserica Romano-Catolică, de aceea și dialogul e cumva mai ușor de purtat decât cu alte biserici.
Documentul conține 6 capitole care analizează modul în care fiecare biserică își exercită autoritatea la nivel local, regional și mondial. Tragem linie concluzie la acest prim subiect. Ce reținem?
Dialogul interconfesional devine o necesitate în contextul mentalităților actuale. Dacă te-ai așeza pe o poziție, să zicem, neutră, să nu spun împotriva ecumenismului, ai fi catalogat drept retrograd și nu te-ai potrivi cu direcțiile actuale. Prevăd ca pentru anii următori dialogul să se intensifice și dezideratul acesta de unire formală să fie cel care să fie promovat la orice nivel. Nu pot spune că lucrurile se vor schimba peste noapte, dar evenimentele pot să se precipite în așa fel încât ceea ce n-au făcut dialogurile în decursul zecilor de ani să se întâmple în câteva luni.
De la lumea religioasă din Marea Britanie mergem către peisajul religios din Grecia, care este în plină schimbare. După mai bine de 20 de ani de solicitări, guvernul grec a conferit politeismului de tip elenic antic un statut legal în baza legii 4301/2014, care stabilește conceptul de comunitate religioasă și metodele de organizare ale acestor comunități. De obicei, elenismul este folosit ca termen care reprezintă atât o perioadă din istoria popoarelor din bazinul Mării Mediterane, cuprinsă între moartea lui Alexandru Macedon și sfârșitul secolului I, cât și ca termen ce definește cultura Greciei antice, formele de organizare politică, culturală, religioasă specifice acelui timp și influențele exercitate de acestea. Haideți să comentăm puțin ce se întâmplă, iată, în Grecia și mai ales să discutăm despre acest statut legal.
Cred că trebuie să înțelegem că în decursul ultimilor 25, poate mai bine, 30 de ani, în Grecia e o mișcare cu caracter cumva New Age. Ei pretind că vor reînvierea credințelor strămoșești. Asta se întâmplă și în România, spre exemplu, așa numiți dacologi, filodacologi, ce se întorc la credințele strămoșilor noștri daci. În sensul acesta trebuie să încadrăm această mișcare. Nu e o înviere de facto a credințelor în politeismul clasic, ci mai degrabă e o pretenție plecând de la politeismul grecesc antic, dar totul se îmbracă în concepte cu caracter New Age, ce ar putea să fie mai cunoscut termenul pentru radioascultători, și în același timp cu oarecare nuanțe ecologiste. Aici am încadra mișcarea aceasta.
Elenismul ca religie include practicile păgâne de închinare la panteonul zeilor Greciei antice, ne spune un articol semnat pentru Semnele Timpului de Eliza Vlădescu. Ea ne aduce în prim plan informații conform cărora ne reamintește faptul că avem de-a face cu ritualuri de purificare, sacrificii, rugăciuni și invocații și sărbători în onoarea zeilor de pe munte muntele Olimp. Spre deosebire de alte religii păgâne, politeismul elenic, spune ea, nu este în niciun fel centralizat și nu există niciun corp comun de coduri morale și prescripții pe care păgânii eleni trebuie să le urmeze. De aceea există o conotație interesantă pe care vă rog să o comentăm în oferirea unui statut legal de către guvern și în ce echivalează acest statut.
Nu cred că trebuie să ne grăbim. Nu e vorba de o nouă religie recunoscută în Grecia. Reamintesc că radioascultătorul, Grecia are tendințe restrictive față de religie. Biserica ortodoxă are primatul. Aici o nouă știre vine și ne spune că într-adevăr se vor schimba lucrurile, premierul a luat inițiativa și în urma discuțiilor Biserica Ortodoxă nu-și va mai plăti clericii pe statul de plată al statului și aici sunt schimbări. Cred că Grecia trebuia să meargă pe linia aceasta de actor neutru ca stat și deschiderea față de așa numitul elenism etnic nu este decât un exercițiu de democrație.
Mai putem spune că la ora actuală doar 6 religii în afară de ortodoxism se bucură de acest statut legal, însă chiar și așa, unora le este foarte greu să profite de el. De exemplu, musulmanii din Atena se chinuie de mai bine de 10 ani să ridice o moschee, dar fără succes.
Da, pentru că pretențiile de dominație din partea Bisericii Ortodoxe, iar lucrul ăsta îl înțelegem, pentru că identitatea greacă a fost modelată, definită de către Biserica Ortodoxă în condițiile în care au fost sub jug otoman, iar islamul a fost văzut ca un vrăjmaș al identității naționale. În contextul acesta, Grecia, ca parte din Uniunea Europeană, încearcă să-și redefinească identitatea. Biserica Ortodoxă va trece cumva pe un plan secund, pentru că ea este numită ca fiind Biserică Națională în Constituție, iar lucrurile posibil că vor lua-o către mai degrabă calea aceasta seculară, specifică statelor din Europa.
O altă schimbare în peisajul religios grec este poziționarea oficială a Greciei ca stat neutru față de orice religie și încheierea întâietății pe care religia ortodoxă o are consfințită în Constituție. Asta e chiar ceva interesant.
Lucrurile posibil că se vor schimba, declara Alexis Tsipras în contextul în care s-au purtat discuții înalte pentru scoaterea de pe statul de plată ca funcționare a preoților, lucrurile se vor așeza într-o direcție oarecum diferită, în sensul că biserica rămâne în continuare finanțată de către stat, dar banii sunt virați către biserică și apoi biserica își plătește preoții. Până acum, Biserica Ortodoxă avea preoții plătiți ca orice alt funcționar de stat, direct de către stat, ceea ce după principiile secularismului european, lucrul acesta nu ar fi acceptabil. Da, sunt schimbări radicale în contextul societății grecești, iar poate că lucrul acesta va oferi cadrul pentru un dialog interconfesional corespunzător, pe de altă parte, pentru minoritățile religioase, mai multe drepturi și o recunoaștere corespunzătoare. În contextul acestui dialog și a deschiderii apare și mâna întinsă către așa numitul elenism etnic, ce e mai degrabă un soi de reînviere a unor credințe orientale, să zicem, de tip New Age, dar folosind ca scut, ca pălărie, politeismul antic binecunoscut din istorie.
spuneam că o altă schimbare în peisajul religios grec că a fost și este această poziționare oficială a Greciei ca stat neutru față de orice religie și încheierea întâietății pe care religia ortodoxă o are consfințită în Constituție. Sub această nouă înțelegere, practic statul devine coproprietar cu drepturi de a da în chirie proprietăți nefolosite și, atenție, urmând ca banii să fie împărțiți între guvern și biserică. Ei bine, acordul nu a fost rămas fără reacții, în special din partea clerului ortodox, care a amenințat că îl va excomunica pe premier și că va smuți electoratul împotriva partidului de stânga, pe care acesta îl conduce.
Biserica își păstrează cu orice preț puterea și simbioza asta între stat și biserică a funcționat în Grecia multă vreme. Toate alegerile se făceau în Grecia în contextul în care biserica decidea pe ce direcție să se voteze, încotro să se meargă. Da, sunt 10.000 de preoți afectați, dacă punem și personalul auxiliar, proprietățile sunt în joc, dar nu sunt schimbări de facto atât de mari. Pur și simplu se schimbă procedura, dar schimbarea procedurilor înseamnă ceva, o schimbare de mentalitate.
Și un deranj al orgolilor, probabil.
Uneori orgolile acestea au un caracter cât se poate de concret și de direct. E vorba de puterea, de control pe care trebuie să-l aibă asupra societății. În legislația greacă nu se poate lua inițiativa de traducerea Bibliei de absolut nimeni decât cu acordul Bisericii Ortodoxe, ceea ce nu este corect, nu este legal. Biblia nu este proprietatea Bisericii Ortodoxe și nu trebuie să se ajungă la astfel de pretenții. Uitându-ne la istoria Greciei, înțelegem de ce Biserica Ortodoxă are pretenții atât de mari, pentru că identitatea națională se suprapune pe religia ortodoxă. Dar în context european, lucrurile vor merge pe cu totul altă direcție, da.
Astăzi am vorbit despre acest elenism etnic, despre Grecia, despre politeismul de tip elenic antic, de asemenea despre legea aceasta 4301 din 2014, care stabilește conceptul de comunitate religioasă și metodele de organizare ale acestor comunități. În același timp am fost puțin în lumea religioasă din Marea Britanie, acolo unde în 16 și 17 ianuarie liderii catolici și anglicani au vorbit despre legătura frățească puternică stabilită între ei. Tragem linia astăzi aici la lumea religioasă și încercăm să avem o concluzie. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Încercarea de a așeza direcțiile lumii religioase pe un singur tipar ar putea să fie dezamăgitoare, pentru că lumea religioasă este tumultoasă, cu tendințe diverse, uneori contradictorii, și dacă unii doresc unitatea, alții vor lupta pentru dizidență, pentru rupere. Cred că trebuie să fim atenți, să ne uităm cu grijă, iar pe partea ce ține de dialogul interconfesional, da, se prevede ca în viitor acesta să se intensifice și posibil sub imperiul unor factori catalizatori externi ce țin de societate în ansamblu, dialogul să fie și mai puternic și dorința de unitate să fie și mai mare.
Iar ce ne transmite Grecia în mod deosebit în peisajul ortodox, ce va ajunge până la noi, dacă vom resimți și noi ceva din ceea ce
presiunile din
ei
exterior, din partea europeană, au dus la situația actuală. Grecia se va modela după stilul și tendința europeană în ansamblu și cred că își va asuma în cele din urmă identitatea unui stat secular independent de o anume biserică.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim celor care ne-au urmărit până la această oră. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!